Molim vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše. Od komunalnih vesti za dan 17. oktobar izdvajamo za vas. Najpre iz javno-komunalnog preduzeća vodovodi kanalizacija najava isključenja vode. Havarijska isključenja vode na dan 17. oktobar i to Sušica, ulica Vojvode Petra Bojovića broj 46 od 8 do 11 sati. Vode takođe danas neće biti u Bresnici, ulica grada Piteštija broj 7 od 11 do 14, Cvetojevac, ulica Cvetojevac BB od 14 do 17, Pivara, ulica Mome Stanojlovića broj 1 od 7 do 11 sati, Goločelo, ulica Goločelo bez broja od 11 do 15 sati i u Malim Čelicama ulica Dragiše Nedovića od 15 do 17 sati. U ime grada Kragujevca kao investitora obaveštavamo vas da je za period od 17. oktobra do 23. oktobra ove godine planirano geodetsko snimanje mreže šahtova kao preduslov projektovanja i rekonstrukcije kanalizacione mreže užeg gradskog jezgra u okviru realizacije projekta Čista Srbija. Pomenuto snimanje izvodiće se u sledećim ulicama: Miloja Pavlovića, Lole Ribara, Kralja Petra, Srpskih dobrovoljaca, Kamenička, Bulevar Kraljice Marije, Dragoljuba Milovanovića Benea, Đački trg, Vojvode Mišića, Vojvode Putnika, Tanaska Rajića i ulica Janka Veselinovića.